Labdien! Šodien kārtējā attīstības komitejas sanāksme, ņemot vērā, ka ir īsais mēnesis un svētki tuvojas straujāk nekā kolēģi jautrījusi augstu vilni. Darba kārtībā tikai viens jautājums. Ja nav citu priekšlikumu, sākam ar uz pirmo jautājumu par saistošo noteikumu grozījumu Alusnes novada pašvaldības domes 24. gada 27. jūnija saistošais noteikumos Alusnes novada iedzīvotāju padomes nolikums izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Nu, droši vien, ka vēlns slēpjas katrā mazajā detaļā, jo šis ir jauns notikums, kuru mēs vēl neesam pieredzējuši, un droši vien, ka mums ir grūti prognozēt, kāda būs aktivitāte, ņemot vērā, ka mēs jau tāpat esam paredzējuši vienkāršāko variantu veidot vienu ar cerību, ka vismaz to vienu izveidos. Tā kā man liekas, ka mēs nevaram prognozēt, kā tas viss veidosies, un droši vien, ka ja tas viss veidosies slikti, tad pēc tam mums būs vēlreiz iespējas kaut ko mainīt šajos noteikumos, ja tas viss izrādīsies, ka ir slikti un netālredzīgi, jo paredzēt katru detaļu visdrīzāk, ka mēs šajā brīdī nevaram. Jā, Laimoni, lūdzu.
Jā, es tikai domāju, mēs varam pieņemt iznākumus jau tāpat viens, ka mēs šo, ja gadījumā šo nepieņemam, tad arī tad, ja nepiedalās, tad padomēs sēdē var piedalīties visi novada iedzīvotāji. Un lēmumus pieņema 50% plus viens, ka 50% nobalsojuši. Un viņam tāpat tik ir ieteikuma raksturs. Un šī gadījumā pieņema vienkārši sarežģīga, būs sarežģīga varbūt izveidot tieši šīs padomes. Vienīgi tas ir iekšā. Tur rezultātā gala iznākums pilnīgi vienāds.
Nu, to mēs droši vien redzēsim, tiešām nezīlēsim.
Jā, jā.
Katrā ziņā labā ziņa, kad mēs esam starp tām 17 pašvaldībām valstī, kuras tomēr iet šo ceļu un dot šo iespēju veidot šīs te padomes. Un, tā kā nu, ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Artur. Es neesmu balstiesīgs šodien, es varu izteikties. Es domāju tā, ka mēs, tie, kas bija jaunā Alusnē, kur smalki izgāja visiem punktiem cauri un izanalizējam, jautājumi ir ļoti daudz, ja? Bet interesantākais jau ir tas, ka, piemēram, Alusnes pilsētā pietiek 9 cilvēku, 10 izvirza pa priekšnieku un Alusnes pilsētai pārstāvis ir izvirzīts. Es pareizi saprotu. Un ar to pašu jau ir skaidrs, ka nu, tā situācija ir tāda nu, ļoti, ļoti interesanta. Ja? Bet, lai ar to steikšanos neiznāk tāpat, kā mums ar elektroautomobīļiem, ko valdība taisās atcelt to, kad uz laukiem elektroautomobīļu iegādes noteikumi, kad ir jāiegaida taisās tagad atcelt. Paldies!
Tā, labi, paldies, Artur. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu virzīšanai uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmumu projekts pieņemts virzīšanai uz domes sēdi. Līdz ar to attīstības komitejas darba kārtības jautājumu izsmelti. Paldies visiem, kas ieradās, piedalījās. Priecīgus svētkus.